Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Ukens annonsør Hello Fresh Franco, og her kan du velge mellom 25 nye inspirerende retter hver eneste uke. Ikke det deilig? Mm.
Jo, du, det faktisk superdeilig, for jeg jo aktiv bruker av Hello Fresh faktisk, og det jo først og fremst fordi at det krydrer hverdagen min litt mer fra det som en grå Franco-handler I en matvarebutikk, for nå kan man velge mellom 25 nye inspirerende retter hver eneste uke, og du kan bestille ekstra porsjoner hvis du får gjester, eller du kan hoppe over I uka hvis du på ferie, sånn som jeg som på Granca for eksempel, det bestemmer man jo selv, så det jo bare veldig gode erfaringer med det, rett og slett, Simen.
Jeg jo en dårlig planlegger, for eksempel, og det vel kanskje, for de som kjenner podcasten, så skjønner man kanskje det. Men jeg føler meg som en god planlegger når man har lineet opp kjøleskapet med poser, med fargekoder. Man vet hva man skal ha på mandag, man vet hva man skal ha på tirsdag, man vet hva man skal ha på onsdag, og alt ligger på en måte klart da, i de forskjellige pakkene, og oppskriftene enkle å følge, så det blir veldig enkelt, og jeg sparer så fryktelig mye tid på å ikke bare tenke, men også fysisk gå og handle og gjøre det jeg skal. Altså, det veldig, veldig digg.
Ja, for det jo de der fargekodet posene som du bare putter inn I kjøleskapet, og så tar du bare ut den posen når du skal ha det den dagen, uten at de må surre I kjøleskap og finne ingredienser og sånt. Så, superpraktisk, og vi nå på våren liker jo på en måte å komme oss litt ut av vinterdvalet og endre litt på middagen og krydre den med noe litt mer eksotisk, kanskje, for mitt vedkommende I hvert fall. Vi har spist litt sånn skampi og pasta og sånn I det siste med de der mama spicy posene som følger med og sånn, det superdigg så det, nei, vi har faktisk koset oss veldig masse med det Simen, I det siste
og ja, for det ikke noe du hadde lagd selv kanskje?
Nei, altså, det
jo ikke å kjøpe skampi?
Nei, det det som litt av poenget egentlig. Man, altså, jeg jo dørkans kjedelig på matvarebutikk, så man gjør jo, det blir sånn som det på restaurant, jeg kjøper det jeg vet jeg liker. Og her blir jeg på en måte, lærer jeg å like nye ting, men jeg liker jo det meste, jeg jo en voksen mann. Så, sånn det. Og man kan jo her få rabattkode også, Simen.
Ja, det kan du.
Hvis man vil teste.
Da går du inn på hellofresh.no. Du bruker koden FANTASYRADE med A I stedet for Å. Her kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, inkludert gratis frakt på den første. Så dette jo et tilbud de fleste bør slå til på.
Faktisk. Så logg inn på hellofresh.no og bruk koden FANTASYRADE. Vi snakkes.
Bon appétit. Denne episoden laget I samarbeid med Fantasy, et spill fra Norsk Tipping, og derfor merket som annonsesamarbeid.
I dagens episode skal vi snakke om alt vi vanligvis pleier å gjøre I en Game Week 1-episode med Fantasy-rådet. Vi skal finne ut hvem vi skal ha av Salah, Kane, Haaland, Kevin fra start. Vi skal velge oss midtbanespillere fra The Hateful Eight, og vi skal selvfølgelig velge sesongspillere for hele sesongen. Mm. I tillegg til det så skal vi gi en grundig introduksjon til hvordan du kan spille Fantasy via Norsk Tipping sine sider, for der det mange kule muligheter.
Ja, men kun fordi over 18 år, for vi må minne lyttere om at for å delta I Fantasy på Norsk Tipping, så må du være fylt 18 år.
Kan vi starte?
Fantasy.
What do you mean?
Hei, og velkommen til Game Week 1 episode for sesong 6 med Fantasy-rådet. Her det sommer, men I Premier League så det Premier League-sesongens vår. Mitt navn Franco, og jeg sitter skulder ved skulder for 6. år på rad med mine to freaks and geeks, Simen og Sondre. Velkommen I studio!
Takk!
Takk for det. Good to be here.
Ja, det good deilig. Back. Det veldig deilig å være tilbake. Jonas Berg Jonsen skulle jo også være med oss I dag.
Det tom stol der I dag.
Der ble det.
Og han takker jo sjeldent nei til en date han, men nå har han jo fått en av det eksklusive slaget som selv ikke vi hadde takket nei til, og han skal møte Martin Ødegård, så han måtte utsette.
Jeg kjipt bytte.
Ja, det kan du si. Simen, du ladd?
Jeg ladd, jeg veldig ladd. Det har vært veldig godt med lang sommer nå. Det, faktisk hvert år så kommer liksom den der starten litt sånn som et hardt slag, selv om vi planlegger dato for å møtes og alt det der. Men det kommer liksom fort hver gang.
Det gjør det.
Kom ut til Skild også, var i helgen, kom brått på og serien som kommer starten på fredag. Nei, nå gleder jeg meg skikkelig.
Mm. Det deilig, vi har den fine overlappingen fra savner alltid sommeren, men vi blir jo litt sånn redde av Premier League, som har det hele det sure delen av året vårt. Så du da?
Ja, de som går og liksom gruer seg noe at høsten skal komme og det skal bli mørkt, regn, vinteren kommer etter hvert. Vi har Premier League. Yeah. Det er så deilig å bare ha den liggende der som en sånn...
Vi har lyspunkt i mørket, vi.
Lyspunkt i mørket er Premier League for oss. Så jeg er veldig ladd, jeg følger engasjementet til Simen, og jeg var ganske ladd før, liksom, jeg var tidlig ladd i år. Jeg hadde jo en... var veldig på opptur når sesongen avsluttet, og gledet meg ordentlig, så fikk jeg roa meg rundt... Det tok litt tid før spillet kom, og sånn. Det var godt for min motivasjon, tror jeg.
Men du avsluttet jo veldig sterkt. Ja. Eller sånn, dere hadde jo veldig sterke sesonger. Min avslutning tilhører jo historiens skraphaut, det er jo bare rør.
Ja.
Men dere avsluttet jo helt konge. Eller,
gjorde det. Ja. Og det gir jo motivasjon, det selvfølgelig.
Det gjør det. Så du har vært sjelden gira, for du har vært den som vanligvis har vært mest mett av oss tre på
mest
tampen.
Mest glad
på
sommer. Ja. Ja da, vi har vel vært ganske klare for det alle mann.
Ja, altså sesongen er jo lang, selv om vi elsker det her.
Ja.
Den er jo fra august til mai, nesten kontinuerlig uten stopp på en måte.
Ja, faktisk.
Så, men det er jo ikke noe som er deiligere. Vi må jo, det er jo derfor vi sitter her, som sagt, for sjette år på rad. Altså, vi elsker
sjette
det her.
Sjette år på rad.
Sprøtt.
Det er sprøtt.
Mm. Sondre, vi har jo opprettet en liga for fellesskapet i Fantasyrådet, også Fantasyrådet 22-23.
Mm.
Kan ikke du, vi deler jo selvfølgelig ligakoden på Instagram, Twitter og Facebook, så gjerne gi oss et følge på alle de plattformene, der legger vi ut også masse annet innhold, men...
Masse god content.
Masse god content heter det kanskje i våre
svar. Content creators.
Nei, men som du sier, alt skal ut der også. Så yeah. vi har jo et mål om å få... Vi har snakket om det før, at Fantasyrådet-ligaen har jo vært en av de fem beste ligaene i verden. 18-19, 19-20, en av de sesongene der, så var vi der oppe med de store, og vi ville tilbake dit, så det er viktig at folk i Freaks & Geeks-bobla kommer seg inn. Ligakoden skal legges ut, men jeg kan lese den opp her, for de som
er på appen...
Det er alle som er IG.
Det er ikke alle som er IG.
Det er jo folk som sitter med pen og papir, så klart, så de får det
med seg... Så da kan de notere nå. Ligakoden er UDQAQ4.
UDQAQ4. Veldig bra,
så,
veldig bra.
Kom dere inn.
Og til Patreon, Simon, vi har også ordnet, det blir jo litt info her i start, men vi har ordnet liga der også. Men Patreon, Simon, noe mer du vil si?
Ja, der, man finner jo strukturen der inne på de ulike pakken og det systemet som er der. Vi starter med det som var ganske populært og suksessfullt i fjor med Clubhouse. Vi utvider den til Game Week 1. Jeg prater en times tid før deadline. Det tror jeg passer bra med all usikkerheten og få dele litt dilemmaer, et cetera. Så er det jo bare å sjekke ut linkene vi har som ligger litt på Twitter og Facebook og sånn, om hvordan du kan støtte oss der, for vi setter en enorm pris på det, og kommer til å bruke mye av tiden vår i år også på å være der og diskutere og inkludere. Vi prøver jo mest mulig å inkludere også, så jeg gleder meg til den sesongen også.
Apropos tid og Patreon, så har jo vi brukt, altså vi har 6 timer episode ute på Patreon nå, som dekker alle 20 lagene, altså i 4 episoder. 2 av disse episoderne vil komme ut også denne uka, og det er jo da de topp 10 episoderne, altså episode 3 og 4 da. Grunnen til at det bare er de to er for at det er litt dårlig lyd på meg, på i hvert fall store deler av de 2 første episoderne, men de ligger jo på Patreon, så hvis du kan svelge litt dårlig lyd i 2 episoder i cirka 4 timer innhold, ja. så kan du gå og høre.
Den første er den verste, vil jeg si. Også episode 2 OK. Men
det første, så spilte vi inn de 2 siste lagene på nytt.
Ja, vi gjorde det også. Ja. Man kommer seg gjennom, men det er bare å beklage, det er rett og slett en teknisk feil med inntaket på innpluggen i vår syn.
Ja, altså, lydtestene var gode,
ja.
Og da blir det litt sånn vanskelig, og vi låner utstyr for å gjøre det best mulig. Det, ja. Så det er jo kjipt, for det føles noen ganger som at det skjer litt for ofte. Men, men denne gangen så føler jeg ikke at vi kunne gjort så mye, og lydtestene var gode, og vi har faktisk leid utstyr for det her. Så. Mm.
Men uansett, 6 timer innhold, og sikkert like mye research bak de episoderne som vi koser oss veldig med, så der må du høre om.
Tradisjon tro alle lag i dybden.
Og et tabelltips.
Ja, og en tabell, ikke minst.
Fy flate, det et horribelt tabell.
Ja, fy flate, det det verste jeg har vært med på. Vi rører det til igjen litt.
Men Sondre, i dagens episode så har vi noen store spørsmål som trenger svar, og vi har litt nytt vi skal snakke om også.
Ja, vi har, det mange store spørsmål som trenger svar, Franco. Så vi skal på en måte lage en hoveddel hvor vi prøver å komme litt, det er vanskelig å sette to streker under noe nå på mandag, men vi skal prøve. Vi skal snakke om premiumspillerne, hvem, hvor mange og hvorfor. Hva det vi egentlig komfortable med å sette opp her på egne lag. Otterbanden, The Hateful Eight, skal diskuteres. Der det mye...
Jeg elsker navnet for det.
The Hateful Eight, ja. Ja, det bare å få det etablert. Men der skal vi...
Lykke filmen også.
Mm. Ja, der skal vi.
Prøve å få snakke litt om hvert navn. Mm. Egentlig hovedsakelig midtbanen, eller?
Ja. Ja. Og gjøre en slags rangering der.
Ja, prøve å sette opp en liten rangering. Og så har vi jo dette samarbeidet med Norsk Tipping, som man hørte i introduksjonen. Så vi skal gå litt i dybden på hva dette Norsk Tipping Fantasy-spillet for noe. Snakke litt om det, og avslutningsvis så blir det tradisjon, tro, årsspalter. Mm. Vi skal velge oss sesongspillere i allerede, og vi skal også velge spillere som passer til starten vår da. Hvilke spiller for de 8 første rundene frem til landslagspausen som kommer i midten av september. Så det skal være noe som både sesongbasert, men også noe som skal være veldig matnyttig også innom mot seriestarten da.
Og jeg gleder meg til denne sesongen, fordi vi har lagd nye spalter også. Altså det passer ikke så godt i runde 1 episoden, for det blir jo alltid en litt annerledes episode. Men det blir, jeg tror det blir en bra sesong. Jeg tror det blir, vi har et bra program. Ja.
Vi skal videreføre de som vi veldig glad i, da, sånn som synsundersøkelsen, sylteagurken som kom som en frisk pust i fjor skal med, og så skal vi prøve å videreutvikle oss på spaltområdet også.
Skal vi se, altså det er en spennende sesong vi har i vente, føler jeg. Skille på Mohamed Salah og venstrekanten er adskillig lavere enn det vi har vært kjent med de siste årene, og City har tatt sikte på å omsider fylle skoen til Aguero, som nå har flyttet vekk fra Manchester, og Kane og Son i fyr og flamme under Conte i vår, og tatt det med seg i sommer, og fortsatt den trenden, og deres fellestrekk, de gutta her, er jo at de er jo premiumspillere, alle mann, og alle har blitt utgitt et ganske fint kampprogram på starten som gjør veldig masse med hodet vårt. Vi får bli satt i veldig store dilemmaer på hvem vi skal ha, hvor mange vi skal ha, og Simon, hvor masse tenker du struktur når du skal gjøre et valg av det kostbare slaget?
Det er naturlig at man har liksom tenkt struktur, kanskje litt sånn ubevisst også, fordi man har på en måte gått i en del feller tidligere. At man ikke sitter med penger på topp, og så må du ha inn Kane eller Haaland eller sånt, så gjør jo at man på en måte velger en nesten uansett, for eksempel da. Bare et sånn enkelt eksempel der. Men jeg har slått meg ganske til ro med at liksom for min del at det blir to, at jeg ikke kommer til å gni ut alt fra laget ellers for å få plass til tre, for eksempel da. Så, men jeg kommer til å spre midler som vanlig, midler i alle ledd. Jeg er jo i hvert fall de siste sesongene kjent for å bruke kanskje mer midler defensivt enn snittet da. Har jo i fjor så satt jeg vel med 5 hotdogs bak og spilte 5-3-2 en god
periode. Hotdogs er det bare
en god periode, og har jo ofte også generelt hatt i hvert fall 3, kanskje 4 også veldig dyre bak da. Så jeg har vel spilt litt mer sånn kynisk defensivt enn kanskje mange andre, men jeg tror ikke laget mitt skiller seg sånn ekstremt ut fra det som på en måte går ut som en template fra start, selv om jeg prøver så mye jeg kan egentlig, og krydre det her litt.
Altså, Twitter-templaten er jo noe annet enn verdens-templaten før. Ja. Altså, for nye lyttere så er jo Twitter veldig stort for fantasy-folk, og der er det jo, altså der synes jeg jo lagene er så makene, og egentlig ganske kjedelig når man ser bare veldig masse like lag, og en og to forskjeller. Men man gjør det jo også sånn av en grunn. Vi vet at verdien er veldig stor bak, som du har forklart, Simen, altså spillet har utviklet seg dit, at altså, wingbackene er så masse verdi. Du får assist, du får mål, og du får clean sheet, så tre muligheter for returns der, og men det er jo veldig mange sånne som tenker veldig masse på altså ha to dyre premiumspillere fordi det er enklere å bytte og sånn, når du har midler knyttet opp i en spiller. For eksempel hvis du har startet med Kane, så er det lett å hoppe til Braut, og det er lett å finansiere hva som helst egentlig, bare en move da. Og samme kanskje kan du si ved å ha en i midtbanen og en på topp. Mm. Hvordan stilling tar du til det til premium?
Jeg har jo vært veldig for den tankegangen som du skisserer der, da. At det jeg har alltid vært en 3-4-3-spiller egentlig, med spredt midlene godt I alle ledd og hatt muligheter til å swappe til både premiumspillere, middelklassespillere og ha billige alternativer der.
Middelklassen fin.
Middelklassen best når du treffer. Men I år så har jeg jo gjennom store deler av sommeren egentlig kun stått med en premium, og vært veldig fornøyd med det jeg har fått til, da, ved å kun splashe 12 millioner eller 11,5, da, eller hva det måtte være på Kane. Da har jeg synes at totalpakka har vært ekstremt bra. Men så fikk vi jo en kamp på søndagen, som viser at man kanskje må mer tilbake til Sala og to premium. Og når jeg sitter og skal gjøre det, så jeg klarer liksom ikke å bli 100% fornøyd med totalen. Og jeg synes det også veldig vanskelig å få inn tre Liverpool med to premier mine, eller Salah og Kane eller Haaland. Jeg er fortsatt åpen på hvordan jeg skal gå, men akkurat nå så heller det jo mot tre premium, at jeg må finne en løsning på det. Tre har egentlig aldri vært aktuelt. Da hadde det heller vært to premium og en typ spiller i 9-5-10-klassen, da. Sterling, Vardy, Darwin. Det skiktet der, det får man jo til. Men jeg også på det her med fem bak, da, som du snakket litt om, Simen, så jeg får veldig mange fine drafts med fem bak, men jeg synes også det en struktur som litt vrien å låse seg til. Ref akkurat det her med hvis det skulle poppe opp flere I middelklassen som man må ha i midtbanen for eksempel, da, så krever det noen bytter hvis man har lagt mye penger bak å komme seg dit. Men så vet man jo et år så har man et wildcard som man kanskje skal bruke litt tidligere enn hva man pleier å gjøre. I og med at man
hva gjør det for hvordan du velger å starte?
Kanskje litt mer at jeg ikke, ja, men nettopp på den balanse da, at jeg kanskje tør å satse litt mer på ting jeg ikke ville gjort vanligvis, fordi, og vet at det et wildcard å falle tilbake på.
Jeg tror tidligere. Mange ender med at man starter med sånn relativt kalde kjedelag, da, som et template, inneholder kanskje 8-9 av de fleste du ser hos kameraten som Franco inn på, liksom at det to-tre endringer og sånne ting, men egentlig så bør jo det wildcardet ekstra vi får gi oss muligheten til å ta større risiko, fordi at vi kan liksom, ok, går det to runder til sveis, ok, kast laget, start på nytt, så kan det fortsatt være med.
Vi må legge den død med en gang, fordi vi har fått spørsmål om det så etter episoden jeg og du spilte inn tidlig, Simen, fordi vi driver og henviser til tre wildcard, og vi har en veldig sånn spredt demografi av folk som hører på så mange fedre og så videre, men vi har ikke, det står ikke at man har tre wildcard på nettsida. Tingen at vi har fortsatt to wildcard, men så har vi frie bytter under VM, så i praksis så har vi tre wildcard. Så
I praksis har vi fire wildcard da, hvis vi teller med starten. Så du kan dele sesongen inn I fire etapper på en måte.
Sorry Simen, jeg måtte bare si det, for jeg husker vi fikk spørsmål og sånt på Instagram.
Helt ferdig, for det som vi inne på da, to jo valgfri når du bruker, du styrer de helt selv, den ene jo tvungen som I tvungen jatsi, hvor du ikke kan bestemme rekkefølgen på hvor du skal plassere terningene.
Men så må du bruke det på en side av, du må bruke en før jul og en etter jul. Så det ikke fritt, helt fritt, det det ikke. Du kan ikke spare to til mai.
Det sant.
Men Simen, har du alltid stått med to?
Nei,
I alle draft.
Så lenge som Sondre stått med en. Det har jeg, men jeg har vel aldri hatt et draft selv hvor jeg har tre premiums og vært fornøyd. Jeg har hatt draft både med to og en som jeg har vært veldig happy med. Men det egentlig ikke det verste at det sitter jo nå, men man skal jo egentlig når man bytter seg hele tiden, så skal man jo egentlig sånn, I teorien bytte seg bedre hele veien. Jeg føler egentlig nå at jeg mest misfornøyd, selv om det jeg draftet på en måte endte opp med nå, så det skjer nok mye endringer frem til fredag fortsatt, men
Føler du at du bytter liksom litt bytter deg til dekning på en måte?
Nei, mer det at det dukker opp ting som gjør at det dukker opp åpenbar verdi som kanskje ikke var der liksom tidligere da, at Cucurella-overgang for eksempel da, til Manchester City ryker, føler at jeg nesten ikke kan overse Kyle Walker. Jeg synes han for god og for obvious verdi til fem.
Men du ikke fornøyd
Jesus, med som ikke hadde inn I starten, som på en måte kaller den spilleren som man kanskje ikke har lyst for minne, ikke har lyst til å gå fra starten, men åpenbar verdi til 80 I starten. Som gjør også at når man gjør liksom sånne ting, da, så blir jo på en måte bare laget mer og mer det færre posisjoner jeg egentlig velger. Fordi noen ting velger jeg seg selv her, og sånn blir det på en måte hver sesong. Men jeg mye mer happy, I misforstå meg rett da, men mye mer happy med å stå med Jesus I år enn jeg var å starte med for eksempel Luke Shaw eller den Benrahma Bundia-greia I fjor. Da. Nå jeg på en måte jeg tar med sus, og jeg er nesten overbevist om at det er det riktige å gjøre. I fjor så var det mer sånn at jeg gjorde det i forsvarsmodus. Nå gjør jeg det på en måte i angrepsmodus, og det er åpenbart det beste
å gjøre fra starten. I fjor var det mer dekning på show, for eksempel.
Ja. Ja.
Men det altså jeg synes også det vanskelig akkurat å løse den greia, for det jo ulike måter å se på alt, og denne sesongen føler jeg også at akkurat det der middelklassesegmentet som du henviser til, Sondre, på midtbanen, det ikke så mange åpenbare valg til 6-5 og sånn, som det kanskje har played å være, og du må gjerne opp på 8, eller så må du på sånn der, på, altså det som populært på Twitter da, Martinelli, Bailey, Neto, liksom alle som har sånn fellestrekk med at de blir byttet ut masse 60-70 minutter og kanskje får en kamp på benken og sånn.
Mm.
Og jeg ser jo det er gjengs i mange lag, og jeg ser også på da jeg gjorde research for eget lag da, for hvordan jeg ønsket å gjøre ting som jeg jo, og så ser jeg jo at jeg har skrevet da jeg gjorde det i juni og skrev liksom en sånn sammendrag på sesongen som gikk, så på underliggende tall fra enkeltspillere i visse segmenter av sesongen, og fra runde 14 til 38 så er det jo, så har jeg jo bare skrevet at fasit på det offensive for meg er, gitt det kampprogrammet vi har fått til City og Liverpool, så handler det om å fylle de kvoten egentlig. Og jeg har skrevet to ganger Liverpool eller City, både offensivt og eller defensivt. Og så har du jo fine program i Tottenham og sånn også, og hvis du liksom får inn Kane og sånn, så klarer du å fylle inn liksom så mange gode City- og Liverpool-spillere, fordi de som er bak Salah og Braut Haaland og De Bruyne, sånn, koster jo 8. Og det er jo en potensiell gave, men så kan man jo se fra det på motsatt side også, at det er jo en ny dynamikk i både Liverpool og City. Nå har begge fått seg en målskårespiss. Hvem er det som kommer til å levere? Hvem er det som kommer til å spille? Vi vet at det er masse rotasjon på City i midtbanen, og jeg så også den Community Shield-kampen. Jeg så før kampen, så var jo Mahrez veldig populær. Så den kampen, så ble han byttet ut, og så er det sånn, nå skjønner jeg jo hvor... Altså sånn, det er alltid det som skjer, ikke sant? Og så plutselig startet han på benken, for han var ikke så god nå, og City var for så vidt ikke så god dem heller. Og så ser jeg sånn, så kampen med vår felles venn, hobbyinvestor Øystein, og vi snakket om Salah underveis, liksom, så var han sånn, ok, han startet kampen veldig, veldig bra, og så var det sånn, utviklet det seg til å bli kanskje en sånn helt middelskamp fra hans sida. Men det er mål og assist likevel.
Ja da, og han får jo på en måte, det er jo sjelden han får en møte på en bekk som har den posisjoneringen som Cancelo har da, og spilte for så vidt en svag kamp sånn sett, men han har jo, du ser det fra start at det er jo noe helt spesielt der. Og det er jo en grunn til at han har kostet 13 og har gjort dette i mange år nå, men hvilket, altså den kampen skulle jo på en måte du, når vi chattet litt i går så pratet du, Frank, om at du synes kampen på en måte ga, at du følte deg nesten mer forvirret, eller mer usikker og mindre trygg da, på de kanskje tingene du har sett for deg, den Mahrez for eksempel og sånne ting. Jeg føler jo egentlig den kampen ga ganske mye gode svar da, men det var litt sånn fordi at jeg kanskje ikke har vært så mye på midten, men jeg er enig i Mahrez utelukket etter den kampen der, også på grunn av når man ser benken, Phil Foden. Ganske sikker på at han kommer til å starte for en av de kantene i...
Alvarez
spilte... Jeg tenkte mer han isolert som en spiss, ja. Når han kommer inn på en kantposisjon i en sånn dobbeltbytte der, så...
Og Haaland da.
Haaland. Ja.
Oppi det hele. Nå trengte han et par svære der.
Og det er jo det da. Han har jo på mange måter, liksom, han hadde mange øyne på seg, og får liksom, dommen er en veldig svak kamp, hvor han ikke får til noe. Men hvis man ser på sjansene og mulighetene han kommer til mot Van Dijk og Matip, så kunne det fint vært skårt både ett og to mål i den kampen. Så jeg er egentlig ikke nevneverdig bekymret for Haaland sånn, egentlig.
Nei.
Selvfølgelig hadde det vært bra å ha fått en goal, men... Det er ikke bekymret et sekund som kommer nå. Nei.
De møter Liverpool to ganger i året, og de har også en ganske god track record mot de andre topp-dog, så vi vet jo hvordan Haaland har, i hvert fall til tider i Dortmund når han var skadelig, sånn, har dunket inn både 2, 3 og 4 mot enkelte motstandere, så jeg er ikke veldig bekymret for han. Selv også, det beste man kan gi Haaland etter den kampen der, var at dette var en kamp under pari for Haaland, det funket ikke, de var ikke helt, flyten satt ikke helt offensivt, men han ender med en XG på 1,6. Nå var det ikke nok den siste sjansen her som kanskje veier den i stort, men du ser jo den ene som er over linja, hvor han får en heading bak og er kjapt og rapp, og den er jo en par centimeter unna en scoring da, hvis ballen hadde vært inne, og han er jo giftig. Altså bare på måten han, Robertson tar rennafart og prøver å løpe ned, og ender med at det er Robertson som faller og holder han seg for en avslutning, altså det er jo liksom en kvalitetsspiss.
Men grunnen til at du kanskje blir mer usikker og hadde flere spørsmål etter kampen, Franco, det handler vel mye om Salah?
Det handler mye om Salah og City egentlig. Og Salah fordi at han er dyr, og det ble liksom, altså Darwin startet på benken for eksempel, han har vært inne i noen draft hos meg som en slags sånn, fordi jeg vet at du er veldig glad i det her, Sondre, og snakker veldig masse om kaptein når du velger dyre spillere, at det skal være en fin rotasjon, og når du velger en spiller i et så høyt prissegment, så skal han kunne kapteines. Og det er liksom litt tilbake der også, hva roterer fint. Jeg ser at liksom, hvis du kjører Kane, som eneste som vi snakker om i preseason-episoden, for de som har hørt de eller kommer til å høre de, så snakker jo vi litt opp Harry Kane med rette. Men de har jo igjen Chelsea i runde to. Hvem kapteiner du da, hvis du bare har gått han som eneste premium? Er du så sikker på at du tør å kapteine Darwin Nunez, eller Luis Diaz, eller Trent, eller Mahrez, eller Cancelo, eller noe sånt da? Så man må ta stilling til de tingene også når man velger, fordi jeg ser jo... Det er jo egentlig litt dumt, men jeg sjekket liksom hvordan de roterer som kaptein og der, og akkurat City og Liverpool har jo egentlig ganske fine kamper samtidig. Altså du har i runde to så har du Palace og Bournemouth, aller helst vil du kanskje ha City-kaptein. I runde fem igjen så får du det samme, bare motsatt. Og så i runde seks så har begge en fin heimekamp, og du får altså bortsett fra i første runde, hvor Kane og Salah krasjer litt, hvor du kanskje blir, jeg synes jo, jeg heller jo nesten litt mot Kane, sånn egentlig, men...
Som kaptein i runde en?
Ja, ja. Men egentlig begge to gode kapteinsvalg, men det er liksom... Men det er liksom den eneste runden hvor jeg føler at de virkelig krasjer. Bortsett fra det så synes jeg egentlig Salah og Kane rullerer ganske fint. Og så har du jo outsiderer i Arsenal som har vært veldig gode i sommer da. Kanskje du tør å cappe Gabriel Jesus mot Bournemouth i runde 3, Fulham i runde 4, Everton hjemme i runde 7 når de andre lagene egentlig har litt seig kamp. Så det må man jo også ta stilling til, og det peiler meg igjen inn på Salah Kane, som min duo fra start. Men så synes jeg har så utrolig lite lyst på de midtbanespillene jeg snakket om i stad.
Neto Bailey, ja, kan ikke stå om begge de.
Det er ikke trygge minutter, og det er ikke trygge spillere, og det er veldig vanskelig å bytte seg ut av det. Hvis du går for Bailey da, og han har to fine kamper for Aston Villa i starten, han har vært god i sommer, begynner han å spille dårlig, så han ut av laget, og så er det veldig vanskelig å finne en erstatter i samme prisklasse hvis du må bruke et bytte der. I hvert fall sånn som du sier, Sandra, har lost deg til fem bak, så er det jo helt clean umulig. Det lukter jo minuspoeng lang vei. Så jeg blir, altså sånn totalpakken med to premium liker jeg ikke, og jeg liker heller ikke 5-3-2 da, som blir alternativet hvis jeg skal gå Salah og Kane som formasjon. Og egentlig synes jeg du hadde det beste argumentet mot det, Sondre, at du sprer midlene så bak der, og det er vanskelig å gjøre oppgradering elsewhere, og jeg synes de benkes, jeg liker jo at min første benkespiller er en forsvarsspiller som kanskje kan komme inn og håpe på en clean sheet der, men å få inn Jack Holbeck og Andreas Pereira og sånn, det lukter jo liksom to poeng og dølt.
Jeg gir deg ikke vann i munnen, det.
Det gjør ikke det. Nei. Altså, jeg synes benken blir kjedelig og totalpakken blir ganske døll, men...
Og mye er den der totalpakka med, for det er jo åpenbart at spillere som Neto og Bailey kan bli enormt bra. Kjempeverdi, liksom. De koster 5-5 og 5 blank, men igjen så er de fort vekk nummer 1 og nummer 2 som blir huka hvis det lugger for deres respektive lag. Neto for eksempel, Sporting Wolves i går 1-1. Neto ble byttet ut etter 66 minutter mot Tishang Wang. Samme med Bailey da. Du vet aldri hvor kort det er til den benkeplassen når det er andre alternativer i den offensive treeren. Det er ganske mange bra alternativer også i Villa sitt lag nå. Så en av de synes jeg for så vidt er greit, men i med flere av mine to premiums draft, altså jeg liksom blitt sittende med begge to. Og da spør jeg meg selv om, er det dette du vil? Er det det du har lyst til, liksom, å ha den usikkerheten? Og vi vet jo at det kommer til å bare byttes mer i år. For veldig mange lag, da. I og med at det er to bytter ekstra.
Ja, sånn generelt så tror jeg på en måte det kanskje kan være litt sånn positivt da, fordi at man, i stedet for å få den der benkingen, at man får i hvert fall en halvtime med spilleren da.
Ja.
Men man vil nok se mange frustrerte FPL-managere som og nye innskudd til 59 Minutes Club da, som liksom blir byttet etter 55, 58, 61, 65, altså uten særlig poeng, men jeg synes spesielt Neto og Bailey har blitt kjedelig for meg. Jeg vet ikke hvorfor, men
Neto spiller jo
Neto spiller jo et kjedelig lag.
Ja,
Bailey har liksom litt sånn, det her Villa skårer jo litt mål og
han var jo uheldig i fjor også, man, ja. Det var jo ikke, det er ikke mange sesonger siden hele verden siklet etter Leon Bailey og skulle ha han, og det er vel litt verdt innom kanskje med andre signering også på Aston Villa at de tar sjansen da, på de bare spillere som toppklubbene kanskje ikke gjør og hentet Leon Bailey, så det er jo et utvilsomt et enormt potensial der. Det er det.
Men hva tenker
spiller
du?
Spiller vi landslagsfotball med Mikael Antonio, han? Ikke?
Jamaica. Men hva tenker du om, en versus to premium? For jeg ser jo en sånn totalpakke ved at du går en premiumspiss. Nå sa jeg spiss da, men det kan jo være salag. Men jeg tenker, grunnen til at jeg sier spiss er for at jeg tenker Kane, fordi at i Liverpool så har du hvis du kjører Kane på topp da, for eksempel, så har du råd til å kjøre Trent, Darwin Nunes og Robertson, eller Diaz da, hvordan du vil velge tre av de. Og samme i City så kan du velge liksom Cancelo, du kan velge Ederson, du kan velge Kyle Walker, Grealish eller Mahrez. Du kan liksom fylle Liverpool-kvota di, og City-kvota di, ha tre fra hver. Du kan ha på Arsenal også, du kan ha på Saka, Gabriel Jesus. Det er ikke noe problem liksom, å få en totalpakke av et lag som ser helt smør ut på papir. Hvordan stilling tar du til det, Simen?
Smør ut på papir?
Smør ut på loffens.
Jo, altså, per nå så er det overload av defensive fra de gode lagene, sånn som det er. Men jeg er jo, som jeg har sagt mye i de preseason-poddene, og som jeg har på en måte formulert meg ganske tydelig på, både på Twitter og på ulike forum, at jeg er supergira på Darwin Nunes. Jeg synes den debuten hans var helt fenomenal. Den halvtimen han fikk.
Da mener du noe mot City, den, ja, ikke treningskampen.
Ja, offisielle debuten. Ja. Det er jo et produkt, altså det er jo et fullstendig uferdig spiss produkt, men altså, å være så farlig mot et av verdens beste lag på en halvtime er jo nesten helt spinnvilt.
Men hvordan tror du det er med trygge minutter?
Ja, altså minutter blir det jo. Altså, det er jo bare snakk om hvor mye. Nå, utifra laget som var nå, så er det jo jeg som har tatt feil, og det virker jo som om det også blir så å si det samme laget med alle som bekker innenfor Adrian i premieren, og at det blir Firmino Fatart som skal rive løs det, føler han forsvaret på en 55-60 minutter, og så kommer Darwin inn, nesten uavhengig av kampforløp, tror jeg. Altså, om man leder, så tror jeg det er gunstig. Om det er uavhørt, så tror jeg det er gunstig. Om det ligger under, så tror jeg det er gunstig, på en måte.
Alle faser av spillet.
Ja, men det er litt sånn som vi pratet mye om Diogo Jota i fjor, da. At det er kanskje ikke så farlig om han spiller bare den 30-gangen i og ned, fordi at han var i den formen og kan score på en måte uansett kampbildet da. Men jeg er jo helt overbevist om at den gangen det switcher, for det kommer det til å gjøre, jeg tror det kommer til å switche ganske tidlig at man ser Darwin i startoppstillingen, så er han helt åpenbar verdi til 9 blank.
Kjøper vi han til 8-8 da, mener du?
Ja, det kan han fort være. Han har jo faktisk en eierandel på nesten 20%. Så jeg er langt fra noen diff-diff, men per nå da, så er jeg nok litt kjedelig, Simen, tilbake på Mohamed Salah og defensivt cover. Men jeg har stått nesten hele sommeren med godeste Darwin inne.
Ja. Jeg har også lekt med masse med det, og egentlig liksom følt meg veldig sånn. Og vi kan jo ha det som en slags glidende overgang, for vi har jo The Hateful Eight, som du innleder agendaen med i sted, Sondre, som må snakkes om, fordi at det er et så spennende gruppe av spillere, og spesielt på midtbanen, men du har jo en spiss eller to som også koster 8, og ved en premium så kan du jo leke deg veldig masse med disse, du kan sikre 4.
Dominic
Calvert-Lewin også 8. Ja. Nei, men hvis du velger en premium, så kan du jo bare leke deg. Og jeg vet, Sondre, at du har jo siklet på spillere som også litt utenfor Alfarvei på de her åtterne, vet du?
Ja, jeg har kanskje det. Hvis Alfarvei er Mares, kanskje.
Sakadias.
Ja, Mares Sakadias, så har jeg hatt veldig mange drafts med de inne, altså. Men jeg har jo vært der at jeg egentlig har ønsket meg kunne gjerne stablet opp med fem av de på en måte, på midten, og det får man nesten til hvis man kunne ha en premium. Men ja, jeg har liksom dratt spillere som Madison og egentlig Mason Mount også inn i den inn i den bolken der på lik linje med de andre, og det handler jo...
Kulusevski uteblir, eller?
Ja,
han som var så god for deg i vår.
Ja, og jeg skulle veldig gjerne sagt at jeg kunne gått for han, for jeg tror han kommer til å bli verdi, men du har den signeringen av Richarlison som gjør minuttene mer usikre, da. Og det er jo akkurat det som er hovedgrunnen til at spillere som Madison, Mount og Saka kanskje er de som seiler opp som de tre heiteste egentlig for meg nå.
Jeg tror og, Mount også blir litt offer for 5-3, altså.
Ja, han gjør kanskje det. Ja, han har jo noen som kan
mytte inn
der,
i
hvert fall. Det er så mange jævne der. Pulisic, så det er nok et argument, det, ja. For å ta Luis Diaz, da, så har han også vært inne i store deler av sommeren for min del, men jeg har bare blitt overbevist om at det er du sparer 1 million på en måte i Liverpool-slotten hvis du går Andrew Robertson, og det er veldig mye sikrere på alle alle former på en måte. Han er sikrere på minutter, han har en ekstra vei til return i clean sheeten, han har vist at han har på en måte sluttproduktet da, i form av at han får assists. Og sånn sett så har jeg valgt å, jeg har liksom konkludert med at jeg kommer til å gå Trent og Robbo.
Det er en sånn konsensus som,
Salah eller Darwin.
Det er en sånn konsensus som har blitt da, føler jeg at det er riktig å gå Robertson over Diaz, sett på ulike tråder og sånn, men jeg føler jo på en måte kanskje de siste 10 minuttene mot City var en liten sånn ting som vippet den kanskje i tydeligste grad over på Robertson da, med spesielt to hendelser der, da, hvor han får en assist i det 88. minutt, eller hva det er.
Som, er inne i boksen der i det 88.
Yes, ja. At posisjoneringen der, at han header den tilbake, eller legger den inn, og den andre situasjonen jeg tenker på er jo egentlig det skuddet han tar, selv om det er en veldig, veldig dårlig beslutning, men at han er også i den posisjonen ved 16, også sånn 80, 82, 83 minutter spilt da.
Han er bare 1 av 10,5%. Det er faktisk litt jord, og det er litt sexy egentlig, og det er jo det, altså, Van Dijk er jo mer eid. Ja. Så det er jo litt artig, egentlig. At det, jeg har også egentlig jobbet litt for å få til den duoen. Hvis det blir 5-3-2, så synes jeg jo nesten man må...
Men, og en 4-3-2, eller 4-3-2, 4 bak, med Trent, ja. Robbo, Cancelo, Walker, er jo også veldig...
Jeg har veldig lyst til å spille 4-4-2.
Ja, enig.
Veldig lyst til å spille 4-4-2. Enig. Da får du mye ut av de her benkespillere som vi har avslørt i de preseason-episodene også, så har vi jo... Vi har potensielt 3 forsvarer etter 4 blank som kommer til å spille. Neko Williams kanskje mest sikker, etterfølt av Patterson, og så kanskje etter hvert Jannik Vestergaard, dersom han også går, så har du 3 etter 4 blank som spiller på sentral, altså på midtbanen så har du 4-5 midtbanespillere i Andreas Pereira selvfølgelig i full Jack Colback, The Sexy Ginger Boy, så det er jo en del billige spillere, du får masse ut av, altså masse midler inn i elveren din, synes jeg, i 4-4-2 samtidig som det ikke går så hardt utover benken din som det vil gjøre i 5-3-2 for min del da.
Og så tilbake til det du snakket om i sted med liksom Walker og Jesus, som du nevner at det er åpenbar verdi i Simen, Neko Williams også. Det går meg veldig imot å ha 5 bak når du har Neko Williams som er gratis. Han
dødballer.
Ja, han koster 4 blank da. Du må nesten bare ha med en sånn spiller i troppen din, tenker jeg. Ja, men tilbake til åtterbanen da, bare for å avslutte det jeg begynte med disse navnene, så er det Madison som på en måte er den som er mest sånn under radaren joker, og som jeg har mest lyst til å starte med når du starter nå. Han er kun eid av 5,6% ser jeg her nå, og det er fine tall å ha med seg som de 3 spillerne vi sier at vi skal liksom diffe litt på da. Har egentlig ganske fint de møter Arsenal og Chelsea og United i løpet av de første 5, så man skal ikke si det er fint, men hvis man dykker litt mer i det, så synes jeg det er totalt sett over de første 10 da, en veldig fin åpning. Og ja, det rapporteres jo om tidenes oppkjøring for Madison sin del. Leicester CEO har sett ganske bra ut i oppkjøringen, så han har jeg lyst til å starte med. Men jeg tror det blir vanskelig, da, fordi vi skal snakke om Saka og andre navn i klassen her som kanskje er hakket foran i køen nå.
Har dere gjort noen slags rangering på åter da? Hvordan, det er Saka og potensielt Mahrez er de eneste jeg har vurdert som tar straffa. Saka tar jo straffa for Arsenal.
Det fikk man jo bekreftet kanskje nå i siste kamp at han tar straffespark.
Ja,
hvis det var en usikkerhet i forhånd, da det var kanskje
ikke jeg føler at supporterer kanskje ikke følte at det var usikkerhet. Men jeg skjønner jo at man stiller noen spørsmål når Jesus kommer til en litt stor sum og sånt. Så
men spørsmålet, hvis vi tar Arsenal med en gang, da, du har Saka til 8 på straffer, men går man Saka til 8 når man har Martinelli til 6? Kjører man Saka sammen med Jesus? Kan man ha alle tre? Det er sånn mange...
Det er det, og... De har
ikke alle tre litt overlåda?
Jo, det synes jeg.
Jeg også føler det.
Men de har jo vært veldig gode i sommer. Arsenal og har hatt, sånn som Pep har snakket om i en pressekonferanse, at hvor masse det er å si å ha hele gjengen samlet på preseason, og det har jo Arsenal hatt, og hadde en veldig fin oppgjøring, lite skader og rør. Mm. Eller litt rør har det kanskje vært tydeligvis, vi får se. Men uansett...
Har du vært rør?
Ja, vi får se hva som skjer med en partigreier, men ja. Men Martinelli, altså han har jo vært angrepet av Arsenal, han har jo vært det som er verdt å trekke fram i sommer faktisk, og spesielt kanskje etter Martin Ødegaard kom tilbake igjen, han kom jo litt senere, han og Saka og sånn, og Martinelli har jo vært veldig, veldig god, og jeg tror kanskje det kan være en grei spiller å starte med, fordi han Smith-Rowe har vært ute, som er hans mest naturlige konkurranse. Den kantspilleren har ikke blitt signert, det var jo snakk om Rafinha i stund, og den ligger nok fortsatt i kortene at det signeres noe offensivt.
Var det Leroy Sané som var litt bra nå? Så, han kan kjøpe andre spillere enn de som har vært i City i Arteta, eller er det sånn at han må...
Nei, må det.
Nei, det er sånn rykte om Robinho også. Skal vi inn der?
Jo, skal vi komme
med. Bøye nå.
Nei, da, så de har vært veldig spennende, men jeg legger han i liksom samme kategori som, eller kneppe over Neto og de, fordi at han er mer eksplosiv og spiller i et bedre lag og et bedre program, men han kommer til å bli huka.
Ja. Jeg husker ikke hvem som sa det, eller om jeg leste, eller hva det var også, men har det vært litt sånn posisjonsbytter der også? Med at man på en måte, på en taktikktavle så står vel Jesus på topp, men at man underveis i kampen har variert litt i hvor de har ligget, med at Jesus har trekt litt ned på kant, og Martinelli har tatt over i ulike perioder av kampene.
Jeg har ikke tenkt så nevneverdig på det. Jeg har sett preseason-kampene, men han har jo figurert litt på topp, Martinelli, også når Jesus har blitt tatt av, faktisk. Så det kan jo være, og det er jo en veldig dynamisk formasjon, det, så i hvert fall kanskje spesielt på venstre siden, så er det jo det.
For jeg synes jo han har det der nier-gene, altså det steget som du får en meter fra forsvareren og drapt skudd, det har jo Martinelli ganske mye av, føler jeg. Og han er jo en brukbar avslutter. Så jeg også er tempted der, og synes prisen er veldig innbydende.
Jeg ble veldig overbevist over den Sevilla-kampen, var det det?
Ja, så hvis det
var... Jeg så highlights der, jeg synes han så mye gode posisjoner som han tar opp.
Han keeper til Sevilla, så går ut.
Han så bra, der er det muligheter.
Men
det da, for du har liksom noen, unnskyld, Franco, men du har noen spillere som du sier, Simon, at Jesus må med fordi han er så åpenbar verdi. Mm. Jeg synes jo Martinelli egentlig må med fordi han er så åpenbar verdi.
Ja.
Han har ikke noe direkte konkurrent akkurat nå.
Akkurat nå,
og da skal man jo på en måte ha med han, og så har du Saka til 8 som er på straffer og spiller nesten sikre 90 minutter. Så det er mange som på en måte må med da, fordi de er så åpenbar verdi.
For min del da, så er det å trippe Arsenal, for det er fullstendig uaktuelt.
Ja, det føles veldig overilt.
Men det er tre gode alternativer.
Og velger du Martinelli over Saka da, for at du sparer inn 2 millioner? Man gjør kanskje det?
Ja, altså... Kanskje.
Jeg holder Saka høyt da.
Jeg er veldig glad i Saka.
Så. Det blir jo litt som, sånn som på samme måte som vi kanskje har snakket om andre lag tidligere sesonger, men kanskje også antydning i denne episoden at du får de her plan B-løsningen, som vi egentlig prøve å få folk til å unngå. Altså, sånn, noen spiller, så ser man bare sånn, du strekker deg til han. Altså, sånn, du går ikke Firmino, liksom. Du strekker deg til Mané, hvis du skal ha 2 Liverpool, på en måte. Og det blir ikke like masse sånn for Arsenal akkurat nå, hvis vi isolerer situasjonen. Men utover sesongen, så tror jeg ikke Martinelli er noe godt valg, men som du sa i sted, Sander, så har vi jo et wildcard å falle tilbake på nå. Mm. Kanskje det kan våge oss ut på å ta litt flere sjanser i starten og se på hvem som er i form akkurat nå, hvem som kommer til å starte i et fint kampprogram, fordi at vi vet at et wildcard er nærliggende, så bruker jeg kanskje liksom mellom runde 4 og 8 en gang allerede. Liksom.
3-8, tenker jeg.
3-8.
Ja.
Og så er det ikke sant at Martinelli er en ny spiller i ligaen heller. Han har jo en sesong bak seg med 1800 minutter, og en 2 sesonger
tidligere. Det er kanskje et av argumentene imot også, at han, liksom, han har kun, det beste han har er liksom 1800 minutter i ligaen.
Ja, nå skulle jeg referere til skaden hans, da, som kanskje har gjort at det har vært litt... Han hadde jo en ganske alvorlig...
Og så må ikke glemme hvor ung han er.
Ja.
Så det ikke så rart at han ikke har vært bankers.
Så jeg tror at hvis man satser på Martinelli nå, så kan det også bli den historien at man tar med han fra start, og bare blir sittende med han, fordi han kommer til å ha en kjempesesong, og ta den venstre kanten i Arsenal. Mm.
Ja, han var jo mye, altså, han var mye bedre enn Smith-Rowe også på våren.
Mm.
Det er jo eventuelt nysignering der som kan komme, for altså, overgangsvinduet er åpent lenge etter fristen før Game Week 1 har stengt, så masse kan jo skje på en måned som gjør at...
Også en god grunn til det wildcardet skal blåses mellom tre og syv siden.
Ikke sant? Ja. Men,
det er spennende at Pepe tar den plassen der tilbake.
Pepe, ja, fytti godt. Han hadde lyst til å bli i Arsenal.
Ja,
men jeg føler jo også et behov for å snakke opp...
Vil du være med på titelkjøret?
Altså, jeg liker jo veldig godt at vi har Kane, at vi er så i felles. Herregud. Jeg hadde glemt av hvor fnisa at dere kan bli noe koselig. Det. Men jeg føler et behov for å trekke opp også angrepet til Spurs, og det er også basert på samme research som jeg snakket om i sted på fra runde 14-38 forrige sesong. De skårte 43 mål i den perioden. City bare som skårte flere, med bare 44, ett mål mer. 47 store sjanser skapte dem ifølge Opta, og der er de et hestehode foran City, som er nummer 2 med 36. Nest flest skudd i boks og lag med nest høyest XG uten å inkludere straffa i samme periode, og de møter Southampton i første kamp, som vi jo vet kan tape 9-0. Så
kjør da, Harry.
Kjør det, Harry, men jeg vil jo også nevne Son.
Ja, han er god, han.
Jeg snakker han for lite om.
Ja, helt klart.
Ja.
Helt klart.
De har jo vært helt rå, begge to.
Son snakkes for lite om, og nå snakker vi om Tottenham, men jeg synes også Kevin De Bruyne snakkes for lite om.
Mm.
Det er nok prisene som gjør at de på en måte de fleste anser de som andre tredje fyller inn, men...
Det gjør ingenting feil ved å starte med de gutta der.
Nei, det gjør ikke det.
Det er noe med det.
Og Son er nok en av de som på en måte virkelig kan... og som også har de enormt høye toppene, som vi så spesielt i fjor, med en helt fantastisk sesong.
Mm.
Så han skårte vel også, det var vel ikke nok på, i motsatt rekkefølge i forhold til hjemme borte, men han skårte vel 3 eller 4 borte mot Southampton i fjor, i en helt fantastisk kamp, hvor Kane hadde like mange assist, føler jeg. Så det blir spennende å se. Utvilsomt, to store skårene plukker mye poeng, og er på antageligvis for få fantasy-lag.
Ja, jeg synes også de er for lite aid.
Ja, enig.
Kane og sånn. Og jeg ser jo, hvis jeg ser på de 6 siste kampene jeg spilte sesongen som gikk, så er de jo så høyt oppe på både sjanser og store sjanser skapt og skudd i boks. Og, de er sammen med Sala, så er jo de to gutta veldig masse i toppen. Jeg synes det er verdt å nevne at også Saka, Kulusevski, Madison og De Bruyne også er liksom helt i statstoppen på de siste 6. Så det er jo...
Og Kevin De Bruyne liksom versus Haaland, da, hvis man skal snakke premium i City der, så er jo han mye mer til å stole på nå, når det kommer til... Nå har han hatt en sommer hvor han ikke har hatt noe mesterskap, han har fått hvile, hadde en fikk liksom orden på skadeplage eller på kroppen sin i innspurten i fjor, som du sier, og hadde kjempegode performances da. Og stå med han frem til, eller som, ha han som sitt i dekning i starten her og frem til VM, er fort vekk det som er fasit, vet du. Han er ikke like eksplosiv kanskje da, som Haaland, selv om han hadde 4-1.
Det som uroer meg med begge to er jo liksom egentlig antall minutter og sånn det har vært i det siste da. Altså det er jo for en spiller av De Bruynes...
Det er stund til Champions League da.
Ja, men liksom en spiller av De Bruynes kaliber da, som har ligget rundt 2000 minutter i to siste sesongene. En veldig bra sesong da i 1920 med en tank på antall minutter, og så ganske dårlig enn i 18-19. Så det er liksom... Det er små skavanker, føles det som hele tiden, og det der argumentet om at du dro opp, Franco, med at, jeg tror det var du, at Haaland liksom skulle matches inn i City og matches forsiktig og det greiene der. Altså.
Nå er jeg som sa det.
Var du som sa det? Altså, ja. Jeg har ikke en sånn åpenbar god feeling egentlig på noen av de. Samtidig så har vi sett på programmet alle tre, og de tre første hjemmekampene er Bournemouth, Crystal Palace, Nottingham Forest. Kjør da!
Den kom ut av det blå. Du som har snakket så flatt i hele dag, så kom jeg et litt skvett av det vekter under bussen. Men for å...
Jeg har
to ting jeg vil banke gjennom før vi avslutter.
Ja, vi må rangere.
Ja, vi må rangere. Det er nummer 1. Vi må rangere. Hvem er dine... Få høre din rangering, Sondre.
Fra start.
De Hateful Eight, Otterbanden. Uten å inkludere Jesus.
Skal vi ikke... Ja, for det var det.
Så har vi med argumenter som da, som du har vært inne på, at liksom...
Jeg tar til grunnfører fra start.
Ja, men tar du med argumenter som at man vipper Luis Diaz ned fordi man heller har 3 Liverpool-løses over, eller rangerer vi åtterne isolert?
Godt spørsmål.
Veldig godt spørsmål.
Takk.
Du kan jo gjøre begge
deler. Du kan rangere isolert med en kommentar,
ja,
det du
ja,
sier?
Ja, ok.
Ja. Ja, ja, kan vi ikke reflektere høyt da, Simen? Rangere sammen?
Ja, hvis vi rangerer på grunnlag at vi rangerer det isolert, så har Luis Diaz øverst.
Jeg har lyst til å si Bukayo Saka.
Er også Saka øverst?
Drafter og minutter og hele sulamitten.
Gode underliggende.
Program, sommeren.
Han er rett foran Diaz. Diaz nummer to hos meg.
Ja. Jeg har mottatt med det ganske...
Jeg er close med de to.
Ja.
Enig i det. Og så finner man kanskje, det er det som er artig med åttebanden, som har blitt liksom, kanskje utover sommeren, at det har blitt sånn at man har veldig sånn, ja, vi skal ha fem når vi starter.
Mm.
Men nå har det blitt, Robertsen er bedre, Martinelli er kanskje bedre.
Mm. Madison er kanskje på vei bort.
Ja.
Åh, sånn så ender opp i Newcastle, har blitt så skuffet.
Ja, det hadde vært helt...
Chelsea ser ikke bra ut.
Mm. Mares, Foden, usikker på minutter. Ja, plutselig så skal du bare...
Ja, da, så kan man egentlig bare... Kulusevski har fått konkurranse, ja. Richarlison.
Så kan man egentlig bare dra den enda lenger også. Altså, Jadon Sancho var syk. Coutinho sa, vet man ikke
helt... Richard sa, var ikke med på treningslær.
Ja, Kulusevski har fått konkurranse. Boone for dyr. Barnes, nei. Really, nei. Altså...
Men bak Diaz Saka synes jeg det begynner å bli veldig vanskelig da, å arrangere. Da har jeg lyst til å bare si James Maddison.
Ja.
Basert på
følger.
Program og...
Jeg skriver Mares.
Ja, det er vanskelig å argumentere egentlig også for det, men og samtidig så har jeg lyst til å si Mato, så de er veldig jevne, men der går det på minutter, altså. Altså får Mares matchende minutter med de to, så er det Mares klink på toppen av de tre.
Men Mares spilte 60 nå, ikke sant? De ble hooka likt han og Grealish.
Mm.
Og hvis man får et snitt med 60 minutter på Mares...
Han får ikke det.
Jeg tror han får mindre.
Ja, jeg tror han så å si splitter minutter med Phil Foden.
Ja, for det var liksom etter 60 nå at folk ble sånn, åh, da skal jeg ikke ha han.
Mm.
Men hadde man fått det i snitt, så er det kjempeverdi.
Ja. Ja, altså vi sitter jo som brente barn her hele gjengen.
Mm.
Jeg husker vi snakket på Twitter med... Hva heter det? Altså, Petter Smestro har startet en podcast, sa du, på vei inn døra her. Det må vi jo gi en hylle, for han har vært veldig hyggelig med... Kommer stadig med hyggelige kommentarer, men han er jo åpenbart litt ferskere i gamen også, som snakker veldig... Da i hvert fall snakket veldig opp Mare sin sak, for han har jo mistet konkurransen i Jesus og Sterling, blant annet.
Mm.
Og da skal liksom den spotten være nailed. Men jeg føler... at vi har vært der før, at historien gjentar seg, at liksom man finner alltid et case for at man skal velge Mares,
mm.
men så finner jo Pep ut at han, og nå har han signert ny kontrakt også, men Pep, han tenker jo helt annerledes.
Mm.
Han startet bare, jeg synes han bare, hvor mange kamper startet han på benken sesongen som gikk? Hele tiden har følt deg, hele tiden startet han på benken.
Ja, og så plutselig var han inne i lagoppstillingen når du skulle liksom kalle det toppet da, i Champions League.
Ja, ja.
Det var en...
1400 minutter. 18 målpoeng.
Ja.
I ligaen.
Ja. Jeg synes det er noen... Han er jo effektiv når han spiller, og det er også det som snakker han litt opp, for han er jo...
Eksplosiv. Straffespark,
har du vært. Trigger happy som pucker.
Snakk om at han fortsatt er på... Ja.
Han liker jo å skyte selv.
Ja, det er en liten tvil om.
Petters fantasi.
Petters fantasi.
Mm.
Vi noterer oss det.
Men alle har en sånn konsensus om at det er, hvis du går fra bunnen da, på det Hetfield 8, at det er Phil Foden og Kulusevski per Arstato som er i bunnen.
Ja,
hvis vi utelukker Dominic Calvert-Lewin.
Ja, han utelukker vi.
Altså, jeg hadde jo, altså, hvis man skal basere på forrige sesong og underliggende tall og sånn, så ville han Foden vært med i starten, men han har ikke vært med på preseason. Det er derfor man på en måte, han er noen covid-vaksine-greier, så han ble liksom ikke med til på tur.
Er han motstander?
Nei, det vet jeg ikke. De har holdt kortene ganske tett til brøstet. Det er ikke sikkert det er det engang. Men det virker ikke som det er noe sånn skikkelig dramatisk, men han kunne ikke reise i hvert fall. Så han starter jo mest sannsynlig ikke, hvis ikke så hadde jeg hatt han veldig høyt oppe, sikkert på nummer tre bak Saka og Diaz. Men Kulusevski er enig nederst, og jeg vet jo du har snakket litt Mount også.
Ja, jeg har det.
Mason.
Jeg liker han kanskje bedre på long term da, men short, ikke på grunn av programmet egentlig, men bare på liksom usikkerheten og de kommentarene til Tysk og det greiene der.
Ja,
men
sommeren der har ødelagt litt for egentlig alt i Chelsea. Jeg er ikke sånn super hyped på Rhys James lenger heller.
Nei.
Vært litt ut av det par siste lagene mine, selv om han fort er med. Men det er som Simen sier da, Everton borte, Tottenham hjemme, og så kommer Leeds rundt tre som er kjempefin, men kanskje mer på det long term.
Mm. Litt sånn... En oppgave på stående fot før vi skal videre i programmet, gutta. Har dere hvem er dere som go-to-spillere? Altså, i et sett tilfelle hvor man kjører to premiumspillere og må ha en til to spillere på midtbanen som koster, sier, under 6 da. Hvem har dere som favoritter der?
Under 6 eller 6?
Ja, 6 eller nede.
Ja, Martinelli er klink på 6-eren. Ja. Den synes jeg ganske grei.
Ja, jeg støtter den. Hvis du skal... Har Per nå Bailey inne, men uttrykt misnøye og skuffelse, og synes det litt kjedelig.
Mm. Ja. Vi har jo, jeg synes jo vi har et lag, vi snakket litt opp for dem som kommer til å høre de preseason-episodene med dårlig lyd, men jeg synes jo vi snakket litt opp Leeds som et slags wildcard-lag, fordi de har veldig store utskiftninger, så vi vet ikke helt hva vi får, men de har veldig fine kamper i starten av sesongen, og har, bortsett fra Patrick Bamford, jeg mener egentlig ganske feil priset, men fortsatt ganske lavt. Vi har jo Rodrigo der på midtbanen til 6 blank, som banket inn et hat-trick der i går, og har vært kaptein og tatt straffene i Australia der, og det er sikkert Bamford som tar de, men det er jo med et sånt jokerlag. Hvis jeg skulle ha valgt noe liksom utenfor det som alle snakker om på Twitter, så synes jeg det litt spennende.
Noen må på en måte også ta tak der med nå vel den James bare suspendert i første runde, men må også sinistere ute, så altså selv om de på en måte går over til en litt sånn kjedeligere, eller kjedeligere kanskje målprotokoll da, enn det de har vært vant med under Bielsa, så tror jeg Leeds fortsatt vil være et lag som er involvert i ganske mange scoringer begge veier.
Sånn ut i går i hvert fall.
Men jeg er veldig med deg på Martinelli, men jeg har veldig lyst til å strekke meg til Saka, på grunn av bare...
Straffen.
Det blir begge, vet du. Totalt. Og så må du ha Jesus.
Ja, det akkurat.
Man sitter der med den treeren
og bare... Jeg merker at vi er akkurat samme tankespor på det.
Ja. Men som bortsett fra det, så er det jo ikke så mye da. Du har Neto og Bailey, som Simon sier, og jeg hadde vel, vi snakker vel om det i preseason-episoden som kommer i løpet av uka, at man er litt enklere med, da er det jo ikke så veldig mange andre alternativer i 5-5-klassen heller, men det er lettere å gå fra Neto til Bailey enn Bailey til Neto da, hvis en av de viser seg å være must have.
Hadde ikke Trossard også sånn der sykt hat-trick i preseason her, og i wildcard-tider da, så åpner jo plutselig døra seg opp for Wilfred Zaha også, som har en blytung start på sesongen, i hvert fall hvis man ser på, altså han skal både til Anfield og Etihad, og møte ligamesteren i runde 1, så åpnes opp for runde 5 da.
Det her føler jeg vi kan bruke også som et argument for det her Arsenal-kjøret. Fordi Arsenal hadde sine 2 svakeste kamper mot Pelle-sesongen som gikk, men jeg tror akkurat det tidspunktet å møte Pelle som Arsenal gjør nå er ganske fint. Sånn det, ja. Du snakket om det i preseason-episoden, at de har hatt splittet tropp i hele sommer. Egentlig så har en stor del av avspillene til Pelle som har vært igjen i London, mens en litt mer sånn BP men kanskje først og fremst, altså A-laget jeg sier, forsvarslinja fort til Australia, mens de offensive ble igjen i London, så de har spilt separate treningskamper på Palace.
Ja. Det kan jo være gunstig å fokusere på ulike ting her.
Det er veldig merkelig. Du har liksom nesten sentrallinja som har vært igjen, altså. A-laget sitt forsvarsledd, bortsett fra Gui da. Mm. Han har vært i England, så har Eze vært der, nysignering Doucouré har vært der, Saha, Olise... Eduard Benteke.
Ja, nettopp.
Så det kan umulig, eller det er jo ikke bra.
Nei, så jeg tror tidspunktet kan være fint. Selv om jeg tror på Pelle, så tror jeg Arsenal kan være litt heldig med når de møter dem.
Vi bør jo egentlig dra frem også litt sånn joker og starte med der i Crystal Palace. Riktig nok, vi vet at de har veldig tøft program de første 4, men når man prater i den der prisklassen der, om hvor høyt vi måtte plassere til Crystal Palace på tabellen, så har man jo spillere som Eze i den indre løperen som kan bli ganske spennende. Man har en Olise som man kanskje forventer å ta det neste steg. Jeg har vært linket faktisk helt opp til storklubber som er
United. Han skulle du starte med, så han hadde du i første draft, Sondre.
Han er i første draft mitt.
Han er din watch for sesongen, faktisk.
Jeg skulle liksom drape det samme som Simon, for det er, når du tar 5-5-spillere på spillet her, så er det jo egentlig ganske mange som man bør ha en watch på som kan bli noe. Og derfor er jo Neto et sikrere valg enn Bailey, for det kan enkelt hoppe til da, om Eze eller Olise eksploderer, om Vissa skal vise seg å fortsette.
Det er så kjedelig at kampprogrammet der, men det er så dølt, for da hadde du startet med en Olise, så hadde det liksom blitt din guy. Det var en sånn diff fra start, basert på egen research, men så er det ødelagt.
Dwight McNeil kommer og bare banker inn 2 assists med en gang for
skåringer.
Nei, 2 skåringer, mener jeg, med en gang for Everton der.
Men
Gray koster fortsatt 5-5, så det er noen som kan Fraser 5-5.
Det ble 5-5.
Almiron koster vel 5 blank.
Neste ukes gjest, Erik Jokerud, da er jeg borte. Jeg er i bryllup, men Erik Jokerud er jo en helt kongefyr, og han har jo, vi sier det i hver episode, han er en helt legendarisk Fantasy Premier League-spiller, og han har 8 kjedelige spillere og 3 artige spillere.
Ja, Jokerus Jokere.
Jokerus Jokere. Sånn skal man ha det gøy med Fantasy. Vi skal videre i programmet. Musikk omsider så har vi fått ut et fantasy-spill her I Norge, og det Norsk Tipping som, som står for det. Da det jo viktig å påpeke med en gang at det her jo et 18-årsspill, fordi det jo et innkjøp på enten 250 eller 1000 kroner, og da, altså det jo en, det en bedre premiepott her enn det I Fantasy Premier League egentlig.
Det henholdsvis 250.000 og 25.000 garantert I premiepottene, og så reguleres jo det etter hvor mange som, som blir med, rett og slett. Så her skal vi spille, Sondre.
Her skal vi spille. Det jo også sånn at man kan ha flere lag per konto, så da kan man jo leke seg litt med, med lagene, og vi har prøvd å, eller vi har satt opp hvert vårt lag nå, og har allerede sett at det en del ulikheter og en annen dynamikk da, I prissettingen som gir oss litt andre type lag enn hva vi får I, I Fantasy Premier League. Så vi vel kanskje der at NT Fantasy, som vi kaller det fra nå, har en prissetting som vi kanskje anerkjenner noe bedre enn Fantasy Premier League, og kanskje litt likere hvordan vi ville prisa da. Spesielt kanskje forsvarsspillere og, og noen av de premiumsene. Men ja, vi skal registrere lag, Simon, og man kan jo da Man kan jo ha litt artig med det her, tenker jeg da. Altså, sånn som vi liker å gjøre på en free hit I Fantasy Premier League, kan man holde på litt på Norsk Tipping nå, og satse litt, gå litt all in på, på enkeltlag I forsvar, all in på enkeltlag offensivt. Det I hvert fall det jeg har gjort på de to lagene jeg har satt opp så langt.
Jeg ble oppriktig gira da, ja, da jeg så det. Altså, fordi jeg var jo ikke med på det møtet, men dere to var det. Så jeg ble sånn, da jeg åpnet I siden, så var det sånn, det her jo helt likt. Og så kan jeg bare vinne masse penger. Ja. Og så kan jeg også kjøre, som I denne episoden vi har snakket om, en premium eller to. Jeg kan jo prøve begge deler. Ja. Så et lag med det ene og et lag med det andre, og så anser jeg jo mulighetene for å vinne som ganske god.
Hvorfor du så god som du
Ja, ikke sant? Ikke sant? Ikke så god som dere, men og det at, sier litt.
Ja, det sier litt.
Også når det kommer til det I kombinasjon da, med fantasy, altså FPL, så har man jo det at fristen på forskjellige tidspunkter, og det synes jeg veldig gunstig, fordi da kan vi sette FPL-fristen vår 1,5 time før deadline går, så kan vi holde på med å gå rett over på Norsk Tipping og gjøre klart laget, gjøre byttene, etc. Fordi fristen der kickoff av første match I runden.
Ja, så du får alltid lagoppstillinger da.
Ja, det gjør du faktisk,
som kan være ganske gunstig. Så det sånn som du sier da, når det andre som setter prisene, så blir det en annen dynamikk. Og vi kommer til å komme inn på både jokere og spillere som på en måte kanskje litt mindre aktuelle i det systemet. Men bare for å ta liksom forskjellene da, bare gjøre de klart med en gang, så det jo ikke chips. Nei. Det jeg veldig glad for jeg treffer aldri på triple captain uansett. Jeg treffer faktisk I fjor.
Jeg treffer på benchbust.
Det benchbusten jeg mest glad for å bli kvitt. Altså, slippe å drive og bygge til den, den benchbusten.
Poengsystemet så å si helt likt. Det ikke bonuspoeng, som det I FPL. Fair enough. Og det et halvt poeng per skudd på mål. Noe som kanskje gjør Jeg vil si trigger happy spillere med
aktuelle. Det gjør aktuelle. Watkins jo aktuell.
Ja, vi snakker om det. Watkins og P. Det noen gutter som... De lite aktuelle på Fantasy Premier League, men her de enda mindre aktuelle.
Jeg tenker jo Kane Salah med en gang, for de veldig trigger happy. De skyter mye. De ganske bra sånn...
skudd på mål. Ja. Shots on target. Ja,
og der har du også spillere som hakket billigere enn de på FPL, med at det en halv million ned på begge. 12,5-11. Så de var blant de to første jeg satt inn på laget mitt.
Ja, samme her.
Kane og Salah?
Ja.
Dere har den begge. For jeg har, altså, på mitt lag så har jo jeg eksperimentert med det her en premium som jeg har vært så fysen på I hele sommer egentlig. Så jeg har bare Kane. Men her jo også Luis Diaz, han jo kneppe dyrere enn han på Fantasy Premier League. Så jeg har jo, men jeg har lurt han inn allikevel. Så
ekskluderer ikke han altså den 1,5 million dyrere?
Hæ?
Det ekskluderer ikke Luis Diaz.
Nei, altså jeg vil jo, ja, det mulig jeg var litt fastsatt på ideen av hvordan jeg ønsker å prøve det her, men jeg ser jo å få et ganske decent lag, men det jo, jeg føler jo at dynamikken blir på en måte litt det samme, altså prisforskjellene ikke så store at laget som totalpakke blir veldig annerledes, at spillet føles veldig ulikt, for det jo, jeg føler jo at jeg sett på Fantasy Premier League-siden og gjør det, og jeg vet at det akkurat det samme regnet, så det blir jo veldig sånn, når du spiller Fantasy Premier League på siden, så det jo veldig sånn overbart, det jo akkurat det samme.
Det jo brukt en, på en måte en samme slags, hva skulle kalle det, en trappemodell, hvor liksom de dyreste forsvarene fra det beste laget, de offensive de dyreste, og motsatt på det billigste, men du finner jo på en måte alltid varp.
Få høre noe varp da, Simon.
Saliba, den starter
4,5 der.
Han spennende. Jeg synes Pascal Struik som 4 mil... Jeg finner to da, 4 blank forsvaret som jeg synes gode med tanke på at de I hvert fall kommer til å spille fast. Salisu og Pascal Struik.
Ja, og kanskje Ryan Fredericks på Bournemouth.
Ja, men ja, kanskje ikke så mye.
Nei, kanskje ikke.
Det samme med keepere, man har...
De har også hele fire rekker til Bournemouth koster fire
blokk. Flere keepere, Travers i Bournemouth som denne kan stå der. McCarthy vil jeg tro starter som keeper for Southampton. Han starter der, og i tillegg som at jeg har valgt ikke fire blank, men Nick Pope.
4-5.
Som keeper, 4-5.
Ja, kjempepris.
Synes han prises inn som aktuell. Han ligger i sånn mellomskikt i FPL. Klarer liksom ikke å bli helt happy med å ta han inn, fordi at det er så kort vei til andre.
Mm. Her det, er det... Det er det samme som Mendy og Ramsdale. Ja,
mens her er det på en måte litt annerledes struktur. Da synes jeg på en måte kanskje Nick Pope er den som utpreger seg aller mest. Jeg har finnet det bare på midten, som jeg synes er kjempeaktuelt i Gibbs White.
4-5. Ja. 4-5. Mm. Ja.
Der har vi jo funnet en liten slags potensiell hack. Mm. Så er det ganske mange like klubber eller spiller OMS der i skadefraværet til Raul Jimenez og Pedro Neto på topp der som out of position og Morgan Gibbs-White som trer han gjennom. Da snakker vi.
Så har du på en måte åttebanden ganske likt der også. Da. Du har Jared Bowen som har hakket ned til åtte blankt og Saka Madison Foden som beholder seg på åtte. Da faktisk Rashford helt oppe på åtte. Der har de snudd litt. For Rashford
han priser litt ut.
Priser litt ut, kanskje her da, men Sancho som er til lik pris, han synes jeg på det aktuelle i begge spillene.
Men se, her har de jo gjort heimeleksa si, for Neko Williams koster jo 5. Han koster 4 som han gjorde.
Det er altså en som kanskje er priset ut da.
Vet at han tar litt dødball, altså. Han er priset ut her, det er han nok, men da...
La jeg merke at det var ikke noen angrepsspillere til 4-5. Som på en måte bare er litt sånn annerledes enn det vi har hatt, men riktig nok en spiller som var i hvert fall veldig populær i starten når spillet var slippet, var jo det godeste Undav, som vi enda egentlig ikke har funnet mysteriet om hva, hvor, altså hvem er det, hvor god er han, skal han spille, skal han ikke spille, skal han avslutte han bedre enn Mopé, gjør han ikke. Han er jo faktisk på en måte gratis da, med at han har minste pris her.
Det taler kanskje for 3 spisser da.
Ikke nødvendigvis, men det taler i hvert fall for at du da, potensielt kan ha 3 spill, altså, som spiller da.
Ja, men jeg tenker på hvis du går en 4-4-2-formasjon eller 5-3-2 som vi snakker om i Fantasy Premier League, så får du jo, da må du jo benke en spiller som koster 5, og da banner vi jo litt i fantasy-kirka, føler jeg. Gjør man ikke det?
Nei, men det er jo det er den billigste, sånn er jo...
Ja, jeg vet det, derfor det taler litt for at man kjører 3 spisser kanskje. Jeg kan i hvert fall tenke det.
Ja,
for å få mest midler i...
Nei, jeg har satt opp rekke med Undav og tenkt han som benk da.
Ja.
Per nå, men så vet du jo dette, altså, det første, de første draftene man setter, eller de tidlige draftene man setter, er jo ikke det man ender på. Nei, jeg kommer til å sitte her og trykke sånn kontinuerlig frem til, frem til fredag. Så ser man jo, Haaland er 500,000 opp, det er jo mer riktig, 12.
Kane
er ned, litt overraskende kanskje.
Ja. Jamie Vardy, 500,000 ned, 9 blank, han har jeg banket rett inn på laget mitt.
Ja, for han er likt med Jesus nå.
Ja,
for Jesus, han er samme som Jesus og Darwin Nunes.
Og det er riktig. På en måte at de er
litt spennende.
Jeg synes Darwin er
for billig.
En nier trio på topp.
Ja.
Trio
hvis ikke du skal lure inn en Patrick Bamford til 7 med Leeds sin åpning og formen han viste mot Cagliari i går.
Jeg kan love deg at jeg skal ha Patrick Bamford på et av lagene mine.
på et av de 5 du kan ha.
Det er jo, jeg synes egentlig det er ganske spennende med han Skamakka også, da, til 6,5.
Ja, jeg så at han da inn til 6,5, men jeg frykter også det, Franco, at det er en floppis. Sam Johnstone også er jo en keeper, når vi er inne på det, Simon, som koster 4 blank. Du har både han og Butland til 4 blank i Palace der, i tillegg til Guaita.
Ja, for de regner med Guaita fortsatt. Hvordan har det sett ut til preseason egentlig? Har dere følt med på det?
Nei, de har jo vært i hvert sitt land da, så det er det som har vært litt problemet.
Det er umulig å ha plukkere på de 3 potensielle keeperne i Palace.
Skal vi se hvem som startet siste kamp mot Montpellier?
For jeg så også... Prøvde å følge
med. Løs å reise til Montpellier. Mm. Det er en fin plass.
Det kan du gjøre når du har vunnet premiepotten til Norsk Tipping.
når jeg har det. Veldig bra. Nei, men mens du leter om det, Sondre, så kan jeg jo påpeke at man finner jo, altså du finner linken til dette spillet på, i bioen på denne episoden. Du finner den på Instagramen vår, du finner den på Twitter og på Facebook. Den kommer til å ligge der i stund, så det er jo bare å få ut fingeren og kaste inn et lag. Det blir faktisk ganske artig, tror jeg. Jeg er som sagt oppriktig tro på at det blir ganske kult.
Jeg tror også det. Så er jo fristen på å bli med på det sesongspillet her, det er viktig å huske på at den er 9 på fredag. Mm. Da, hvis man skal være med på sesongspillet og ha muligheten til å vinne, eller være inn der, så må man jo være med på alle 38 rundene. Det her er liksom, du kan ikke komme en runde inn i det, og da har du tapt 60-70-80 poeng da. Så det er viktig å huske deadline fredag 21:00.
Kan du sitte og sette opp laget da, mens det er build-up til Crystal Palace Arsenal?
Helt nydelig, får du lineups. Da vet du om det er Johnstone eller Guaita som starter i mål, om du skal ha 4-keeperen din eller 4-5-keeperen din.
Ah, Stacks. Nå snakker vi.
Guaita startet mot Montpellier.
Nå snakker vi.
La meg ikke til Havertz forresten, han var midtbane.
Midtbane.
Ja.
Den så jeg.
OOP.
8? Nei.
8,5.
8,5. Men en annen ting også at det kommer jo, det her jo sesongspillet, men det kommer jo også rundespill utover, hvor man kan sette opp, det spillet kaller vi bare for hovedrunden, hvor man liksom kan ha
lørdagskupongen i fancy-format?
Ja, tippelappen egentlig da, eller tippekupongen. Fire runden. Sett sammen din elver ut fra kampene som spilles klokka fire. Mm. Og sengkampen, hva vil det?
Husker dere at man fylte ut de her søndags- og lørdagskupongene, så kunne man betale for 4 kroner og sånn? Mm. Husker dere det?
Ja, ja.
Fire kroner, jeg fikk to halvgarderinger, eller hva det
er. Bestemor kjørte sånn der system, og kjørte 12H, 12U, 12, og sånn 1-kroners
rekke.
Altså HUB, HUB, HUB.
Stilig, stilig. Er det noe mer vi må nevne i forhold til det, eller skal vi bare hoppe, ikke i forhold til det, det blir feil bruk, med tanke på det. Skal vi hoppe videre i programmet og på vår avsluttende spalte for episoden?
Vi kan gjøre det. Bare folk hoppe inn på Norsk Tipping, og så dykdyppe i dette dypdykker, var det riktig sagt det? Ja, i dette selv så er det artig å sitte og sette opp 5 gode lag.
Veldig.
Og så hopper vi til spalten. Ja. Rock og nevne spillere som kan være aktuelle, slags populære valg.
Vi har kommet til slutten av episoden hvor vi skal inn i den tradisjonsrike spalten som heter sesongspalte. Det handler om at vi skal nå er det krøll på tunga og oppgiring i kroppen, kjenner jeg, men
gassed.
Ja, gassed. Vi skal velge en forsvarer til maks 4,5. Vi skal velge en midtbane til maks 7. Vi skal velge en spiss til maks 7,5. Og vi skal velge premiumspilleren. Dette er jo en slags konkurranse vi har pleid å ha. Den pleier vel jeg å vinne, tror jeg, på sesongspill i hvert fall. men vi har også gjort en slags twist, at vi skal jo også velge en spiller for de første 8 rundene også, med samme prinsipp. Så det er jo en spiller som da kan være aktuell å starte med, så det blir jo en slags tips i spalten. Og det er jo frem til første landslagspause, eller til wildcard, om du vil. Og så kan vi ikke velge samme mann da, så vi må jo ha gjort heimeleksa og forberedt et... En plan A, B og C, eventuelt.
Eller så tar man det på sparket, Simon.
Ja, det må man ta på sparket.
Og Sondre, da skal du spin the wheel, skal du ikke det? For hvem som skal starte med 4-5?
Skal vi gjøre det sånn? Er ikke det litt artig?
Jo.
Men skal du gjøre det på alle, eller skal du bare gjøre det nå, og så rullerer vi videre?
Nei,
vi
gjør det på alle.
Vi gjør det på alle, ok.
Og så får den som starter velge hvem som går nummer 2, eller?
Nei.
Nei.
Hvordan da tar den til venstre for den.
Det bestemte han.
Ok, greit.
Ja. Han fikk litt vondt i autismen der, tror jeg.
Da spant vi første. Franco.
Har jeg forsvareren?
Ja.
Men da får du ta hele spalten, hvem som blir...
Vi tar den til høyre i stedet.
da tar jeg hvem som får bli for sesongen, og hvem som blir for de første 8 rundene.
Ja, og vi kan ikke velge likt på den som vi tar for sesongen.
Ikke likt for den som er for sesongen, det er helt riktig. Vet du hva, hvis jeg hadde fått... Det er ikke den jeg kunne ha valgt å starte med. Jeg hadde valgt å starte med en annen.
Skal du ikke velge begge deler nå?
Nei, men altså, jeg hadde valgt en av de andre, altså midtbane eller spissen, hvis jeg hadde fått valgt på forhånd.
Sånn,
liksom, hvordan skal du starte med Franco? Så hadde jeg valgt, heller valgt midtbane eller spiss.
Ja, det er med.
For jeg tror jo her at jeg ikke har en som dere har, uansett. Så jeg kommer liksom ikke til å nokke dere ut av denne konkurransen. Og,
jeg kommer nå
til
Tanganga.
Jeg synes det her var den vanskeligste.
Vestegård går til.
Jeg synes det her var den vanskeligste. Men jeg har 3 navn på lista.
Ja. Det sier bare en du.
Du trenger bare å si henne.
Ja, du vet hva, da tar jeg samme mann på begge. Jeg kjører fjorårets Ben White.
Ja, det gjør det.
Ja.
Så da får jeg velge...
Da får du velge den du vil. Akkurat den du ønsker du skal ha.
Ja. Nei, jeg har jo sagt at Nico Williams er mannen til å ha til 4-5. Mm. Max 4-5 på sesongbasis.
Mm.
Men det står der litt 50-50 mellom han du kommer til å velge, Simon.
På sesongbasis?
Mm. Ja, for du kommer til å velge...
Sven Botman.
Ja, ok. Da trodde jeg ikke du... Ah, ja. Tror du skulle ta Gui.
Ja. Har du hvem du velger da?
Nei, jeg har tatt Williams,
ja. Ja, du har tatt Neko Williams. Du vet at konkurransen er hvem som får mest poeng.
Ja, ja.
Men hvem er din startspiller da?
Neko? Kastan.
Ja.
Mm.
Ja.
Han spilte høyre kant, han.
Han var min nummer 2.
Ja, det går.
Jeg tørte ikke han på sesongbasis, fordi det har vært så mye ut og inn, og det er liksom 3 spillere og sånt der, men han er veldig sexy, altså.
Mm.
Da blir det på... Da blir det... Da blir det Botman. Vi kjører Botman begge.
Du kjører Botman?
Botman fra start.
Herregud, han var ikke engang i høyet mitt.
Men jeg tror de to defensive signeringene der kan gjøre ganske mye for et Newcastle, altså, i Botman og Nick Pope.
Det var jo, altså, tredje valget. Jeg hadde White først, Castagne nummer to. Og nummer tre så hadde jeg jo, apropos nye signeringer som kan gjøre ting defensivt, så hadde jeg Martinez som nummer tre. United stopper til 4-5.
Ikke dum. Ja,
jeg vet ikke hvor klink han utover sesongen.
Jeg har tatt Nico Williams som sesongspiller, jeg også.
Ja, og, men det blir på et litt annet grunnlag, fordi han koster fire blank.
Det er jo kanskje det man blir litt lurt av verdien, men det har jo det dødballer og Beck og Forrest skal holde noen nuller.
Husker dere vi snakket om i preseason-episoden at Forrest var det nest dårligste laget på å vinne hodeduell av sesongen, så var kom ikke til å score noe på dødballen. Jeg får slå inn på dødballen.
Vi har jo fått inn han hva heter han for noe? Han stopper han.
En Nikate.
Jeg
vet ikke hvordan du uttaler det.
Ok, hvem får velge først på, da har du Neko Williams og Castagne, jeg har White og White, og han har Botman.
Kreative dere. Vi spinner. Midtbanen ble, det ble meg.
Nei, det er ikke sist! Midtbanen til maks 7.
Ja, jeg har sagt, skal jeg ta begge med en gang? For det er samme mann.
Vi vet jo hva Simon har, for han vil jo skru den opp på 7 på grunn av en spiller.
Ja. Jeg vil, ja.
Skal du ta han?
Men jeg har en mann over som blir tatt nå.
Jeg har dobbelt Martinelli.
Ja, du har det, ja. Okay. Mm.
Sesong blir vi frisa.
Ja.
Men jeg tør ikke ta han på første 8 på grunn av programmet.
Ha det, Råg. Dere tar begge mine. Nå må jeg faen finne opp kruttet. Mm. Derfor vil jeg starte med den.
Jack.
Hvem skal man ta på første da?
Martin Nødegård.
Kjører Martin Nødegård, ja. På det første oppe.
Ja, det er ikke dumt.
Åja, det var litt stilig. Koselig av deg. Vet du hva? Første åtte, da kjører jeg Marcus Rashford. Så han setter i kassa mot Brighton i sesongåpninga. Den er grei, og så tar han straffa fordi Bruno bommer på begge straffene sine, og Ronaldo ikke kommer inn med det første.
Han var bra med Grey, og så rett opp det målet der.
Og på sesongen da tror jeg dessverre ikke det blir det. Der tror jeg dere har meg begge to, så da må jeg rett og slett tenke litt annerledes. Hvorfor skal jeg ikke henge noe Netto, kan jeg love deg. På sesongbasis, vet du hva, da satser vi på oppsida i, som du sier, Sondre, Jack Grealish.
Måtte bli det.
Så jeg har Grealish.
Hvem andre er det til? Det er altså så lite å hente.
Jeg har Rashford, Grealish.
Ja, vi gjorde det med vilje for å unngå åttebanen.
Ja, vi gjorde det.
Den har vi jo rangert.
Så jeg har Rashford, Grealish. Du har Gabrielli, Martinelli. Og du endte opp med?
Saha, sesong og Ødegård, første åtte.
Ja. Ikke noe sent Maxime her, altså.
Nei, jeg var inne på
tanken. Almiron til 5.
Men jeg synes Saha er mer attempting enn sent Maxime.
Ja. Sinister, da.
Ja, det er den skaden også, kanskje jeg døgger litt om.
Ikke første åtte, nei, helt enig.
Det kunne jo vært en fin enn å ha hatt Rodrigo første åtte, faktisk.
Ja, vil du bytte? Nei.
Spiss til Max 7-5, spin that wheel!
Spin that wheel, og skal Simon forbi deg? Nei, Franco.
Er det jeg som begynner?
Oh, I'm rap!
Første åtte kampene er det Patrick Bamford.
Oi!
Ja.
Den hadde jeg jo.
På sesongen så skader jo Wilson seg rundt 8. Skal vi spå det, så er han ute til etter VM.
Da burde du ha han
til skadet. Det har han jo faktisk. Da møste han ikke så mange kamper med skaden sin i år, faktisk.
Nei.
Så han kanskje har rundt 30 kamper denne sesongen. Nei, vet du hva? Jeg går, og så må jeg... Jeg har ikke fått nevnt han i dag, men jeg nevnte han hyppig i preseason-episoden, og det er Ivan Towney. Ja, så Ivan Towney på sesong, og Bamford som...
Første åtte. Det er fint. Jeg har Ivan Towney som første åtte.
Ja.
Jeg synes jo, bortsett fra de to første, så er det jo ganske krem program frem til Arsenal rundt 8. Så vi kjører på der og håper på noen straffespark og litt sånt. Så har jeg Wilson på sesongbasis. Tror han skal unngå skader i året.
Ja, det gjør han ikke, men han kan få det under VM.
Ja. Jeg ville ha Wilson der, altså. Martial, første åtte.
Ja,
kjør.
Det blir det. Kunne blitt Wilson nå, men det er tre tøffe for Wilson der. Sesong, Mitrovic. Liten tvil. Nei. Kongen er tilbake.
Du fikk det,
Kong Alexander
Mitrovic. Du fikk brukt han til noe av Duganes. Du gjorde det.
Den tar jeg.
Sitter den. Ja. Kan få velge premiumspiller først.
Oi, vi skal det jo være.
Ja, det jo bare sesongspiller, ja. Ikke det? Premiumspilleren.
Jeg fikk velge den.
Ah, stakkars Simen. Ja.
Mohamed Salah.
Da jeg sist, ja. Harry Kane. Mm, jeg hadde tatt han. Da tror jeg, er det Brøyt eller De Bruyne?
De Bruyne, eller Brøyt, eller sånn.
Får Brøytebilen straffa da?
Raheem.
Kan gå ned til Jesus
også. Så dere første målet der, Raheem Sterling for Chelsea? Mm. Det blir ikke mer Raheem Sterling enn det. Liksom prøver å chippe over en keeper som ligger nede, så klarer å redde, så slår han den i han og i mål. Jævla snublefot. Da velger jeg Brøyten.
Ja.
Det gøy.
Tenk at vi har to norske navn da, på en sesongspalt i Premier League. Det gøy.
Dette, vi må oppdatere...
Ødegård ble ikke noe første åtte, men det går fint.
Mm. Ja, jeg har forstått det.
Vi må huske det. Vi må skrive ned første åtte og ta det.
Ja, for det kan vi først gjøre, å skrive
ja,
ned.
Ja, jeg må høre den episoden hver gang på våren for å finne ut hva vi har. Men tusen takk for følge denne episoden, og at du var med på alt, og ønsker deg som lytter veldig masse lykke til med første runde og sesongen som er i vente.
Vi har pratet litt for lite Perisic i dag.
Oi, det har vi faktisk. Ja, men jeg har aldri hatt han, faktisk. Ja. Ikke på et eneste draft.
Tror jeg hadde den på første.
Ja, jo.
Så tror jeg han har vært ute etter det. Ville du si noe om
han? Nei, jeg kom bare på han når han sto på nesten høyest eierandel her.
Men vi har snakket masse premiumspillere og åtter, så det kan løse være liksom... Man må lese litt mellom linjen også, ja. På hva man kan fortelle.
Kan ikke få alt.
Kan ikke få alt. Det er det som er artig.
Perisic, han var det så for noe. Han var... prisa til sjukt dumt at jeg ikke har det opp når jeg begynner å snakke om det, men på godeste midtbane til 6-5. Mm.
Ja, midtbane 6-5, ikke sant?
Skal ikke ha han der.
Nei. Tusen takk for følge, og Simon og Sondre, as usual, sjukt artig å være i gang i studio.
Sjukt artig, mm. Veldig deilig.
Snakkes neste gang.
Adieu!
Takk for at du hørte på denne episoden av Fantasyrådet, og du finner link til Fantasy, et spill fra Norsk Tipping, i episodebeskrivelsen, og på Twitter, og på Instagram, og på Facebook, der du følger oss, hører oss.
Vi minner om at du også må være fylt 18 år for å kunne delta i Fantasy fra Norsk Tipping. Og husk, spill med måte. Yeah.